Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam pembahasan kitab yang bermanfaat tentang hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Ubudiyah, hakikat penghambaan diri kepada Allah, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kita saat ini masih di pembahasan tentang bertingkat-tingkatnya kedudukan manusia dalam iman yang menjadikan bertingkat-tingkatnya kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang terakhir, di kesempatan yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan bahwa ya, kerakusan manusia mengejar harta dan ketidakpuasan hati mereka terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk mereka, inilah yang justru menjadi sebab malapetaka manusia selalu merasakan kesempitan, merasakan kemiskinan, yang ternyata kunci untuk mengatasinya adalah dengan ya, dengan mengisi hati senantiasa dengan iman, dengan perasaan qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menjadikan hati hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memalingkannya dari ketergantungan kepada selainnya. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa yurwa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, disebutkan dalam riwayat dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, At-tam'u faqrun wal ya'su ghinan wa inna ahadakum idza ya'isa min syai' istaghna anhu. At-tam', kerakusan, itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Wal ya'su, dan perasaan ya's, putus asa dari sesuatu ya, perasaan tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu, maka ini adalah ghinan, kekayaan yang sesungguhnya. Dan sungguh salah seorang di antara kamu ketika dia merasa tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu, maka dia istaghna anhu, tidak akan merasa butuh lagi dengan sesuatu itu. Ini adalah cara untuk menjadikan hati merasakan kaya yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba menyadari dan meyakini bahwa urusan-urusan dunia tidak akan bisa mencukupkan dirinya, ya, sehingga dia mengetahui dunia itu rendah sehingga dan tidak pantas untuk dikejarnya, apalagi sampai mengarahkan semua ambisinya untuk meraihnya, ketika itulah ya dia akan berusaha menemukan kekayaan yang sejati dengan mengisi hatinya dengan iman, mencukupkan hatinya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebaik-baik karunia. Saat inilah hamba ini akan merasakan kekayaan yang sesungguhnya dan berpaling dari ketergantungan atau keterikatan hatinya kepada benda-benda atau makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa hadza amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi fa innal amra alladhi yai'asu minhu la yatlubuh wala yabqa qalbuhu fakiran ilaih wala ila man yaf'aluhu. Ini adalah perkara yang bisa dirasakan oleh manusia dalam dirinya ya, karena sesungguhnya sesuatu ketika manusia itu merasa putus asa, tidak bisa mendapatkannya lagi, maka dia tidak akan mencari sesuatu itu. Wala yabqa qalbuhu, dan hatinya tidak akan merasa butuh lagi kepadanya. Dan juga tidak kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ini kita perhatikan, kalau kita merenungkan kemuliaan, kemahagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati segala kebutuhan kita ada di tangannya. Inilah yang menjadikan kita akan merasa butuh untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena segala yang kita butuhkan ada di tangannya. Inilah yang menjadikan hati kita hanya bergantung kepada karunia yang ada di tangannya, tidak bergantung kepada selainnya. Karena ternyata yang lain, ya, tidak memiliki sesuatu pada hakikatnya, karena semua adalah milik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang lain kalaupun bisa memberikan kepada kita, dia memberikan sesuatu yang terbatas, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa saya tidak langsung meminta kepada yang di tangannya lah segala sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Perasaan ini kalau dihadirkan dalam diri kita, ya, kalau kita meyakini segala sesuatu yang ada di tangan manusia ternyata bukanlah sesuatu yang akan mencukupi kebutuhan kita, paling kita dapatkan cuma sementara, menyenangkan, setelah itu akan hilang dan habis, ini menjadikan kita tidak butuh lagi dan berputus asa, ya, untuk mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dengan perasaan ini cukup menjadikan kita tidak akan mencarinya lagi, tidak akan menjadikan hati kita bergantung lagi kepadanya dan kepada orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Inilah cara untuk mengkayakan hati yang sesungguhnya, kata beliau. Wa amma idza tami'a fi amrin minal umuri wa rajahu fa inna qalbahu yata'allaqu bihi fayasiru faqiran ila husulihi wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husulihi wa hadza fil mali wal jahi wasuwari wa ghairi dzalik. Adapun jika hamba itu berambisi untuk mendapatkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka hatinya akan tergantung dengannya. Maka dia pun akan butuh untuk mendapatkan sesuatu itu, atau kepada orang yang dia sangka merupakan sebab untuk mendapatkan sesuatu yang dicarinya itu. Ini berlaku pada urusan harta, kedudukan, pada rupa yang disukai, dan yang selainnya dari urusan-urusan dunia. Jadi sekarang permasalahannya adalah bagaimana meyakinkan hati kita tentang kebutuhannya yang sesungguhnya. Kalau hati tidak kenal dengan Allah, kemahatinggiannya, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia akan menyangka ada di makhluk ini, di kalangan makhluk ini yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ketika itu hati ini akan celaka. Dia tidak akan pernah lepas dari ketergantungan, karena bagaimanapun makhluk tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa memenuhi hajat hatinya. Beda kalau dia mengarahkan ketergantungannya hanya kepada Allah. Maka dia akan dapatkan kepuasan. Dia akan mendapatkan pemenuhan dan kecukupan yang hakiki. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka sungguh Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan, sehingga dengan kecukupan dia tidak akan bergantung lagi kepada makhluk. Ketika inilah hamba ini menjadi orang kaya yang sesungguhnya, menjadi hamba Allah yang sejati, karena dia menggantungkan hatinya kepada tempat atau kepada zat yang hati itu pantas untuk bersandar kepadanya. Subhanallah, jadi kembali kepada permasalahan, meyakinkan hati kita untuk menempatkan ketergantungan di tempat yang tepat. Makanya, ketergantungan kepada selain Allah, sudah berkali-kali kita ulang, ini merupakan adab bagi hamba. Cukuplah ini merupakan malapetaka bagi hatinya, karena terus dia akan merasakan kemiskinan, hajatnya tidak akan pernah terpenuhi, selama dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mengenal Allah, ya, ketika dia mengenal Allah, dia merasakan ketergantungannya hanya pantas ditujukan kepada Allah, karena di tangannya lah segala sesuatu, waktu itu hatinya akan bahagia, menemukan tempat bersandar yang benar-benar menjadikannya damai, menjadikan hidupnya merasa terjamin, karena yang menjaminnya adalah penguasa alam semesta beserta isinya. Inilah puncak kebahagiaan yang sejati bagi hamba di dunia ini. Qala al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka mohonlah atau mintalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, karunia rezeki yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Subhanallah. Ini menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dalam urusan hidayah, urusan perbaikan iman, urusan pemurnian ketaatan, sampai dalam urusan dunia. Bukankah dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah itu. "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan, tidak punya makanan, kecuali orang-orang yang aku berikan rezeki makanan kepadanya. Maka mintalah rezeki makanan kepadaku, maka aku akan berikan itu kepadamu. Jadi kesimpulan dari hadis dan ayat ini, manusia itu butuh kepada Allah bukan cuma satu urusan dan tidak kepada yang lain. Tidak, semua masalah. Karena semua yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini perlu hati kita dilatih dan diyakinkan, berkali-kali dimasukkan pemahaman ini, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan secara sempurna ada di tangan Allah dan Dia yang Maha Kuasa memenuhinya. Sementara apa yang kita sandarkan kepada makhluk, maka makhluk adalah lemah seperti kita, butuh seperti kita, punya hajat seperti kita, bergantung kepada selainnya, yakni kepada selain dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita bergantung kepada yang bergantung juga? Kenapa kita bersandar kepada yang membutuhkan sandaran juga? Kenapa tidak langsung bersandar kepada yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Dialah yang selalu mengajak manusia untuk bersandar kepada dirinya yang Maha Mulia? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin dan sangat butuh kepada rahmat Allah. Allah mengajak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Rasulullah, katakanlah sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, Maha Dekat. Aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia memohon. Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk bersandar kepada Dia. Ini merupakan bentuk wujud karunia dan sempurnanya rahmat Allah kepada kita dengan diturunkannya agama. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini memberikan kita solusi ketika hati kita mencari tempat penyandaran yang sesungguhnya. Fal abdu la budda lahu min rizqin wa huwa muhtajun ila dzalika. فَإِذَا طَلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللَّهِ صَارَ عَبْدًا لِلَّهِ فَقِيرًا إِلَيْهِ. Maka seorang hamba, ya, dia mesti butuh kepada rezeki. Dia bergantung untuk kelangsungan hidupnya dengan rezeki tersebut. Maka kalau dia mencari rezekinya dari Allah, dia akan menjadi hamba Allah. Dia akan selalu bergantung kepada Allah. Tapi kalau dia minta kepada makhluk, dia akan jadi hamba makhluk tersebut. Bagaimana bodohnya orang ini mau menjadi hamba makhluk yang makhluk ini juga butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, ternyata masalah meminta, mengarahkan ketergantungan hati, ini adalah inti penghambaan diri. Makanya sebenarnya belajar ibadah kepada Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Cuman karena di hati kita ketergantungan kepada Allah belum melekat kuat, belum menancap kuat, belum sampai kita yakini, kita yakinkan hati kita, disebabkan kita terbiasa bergantung dengan makhluk, terbiasa bersandar kepada makhluk, lebih mengutamakan apa-apa yang terlihat, dan memang itu yang selalu kita latih dalam kehidupan kita, akhirnya ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sebab utama kecukupan bagi hamba, ini yang jarang kita lakukan, atau kalaupun dilakukan oleh sebagian orang, maka tidak dengan keyakinan, tetap dengan keraguan-raguan di hatinya, apakah Allah akan memenuhi permintaannya atau tidak. Ini kendalanya. Kendala utama yang menjadikan manusia jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kata beliau. Ketika dia minta rezeki kepada Allah, kenapa dia minta? Karena Allah Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Semua yang di tangan manusia adalah miliknya. Yang di tangan seseorang pun yang akan diberikan kepada kita, kalau Allah tidak menghendaki, ternyata benda itu hilang, harta itu dicuri orang, ternyata orang ini dirubah hatinya agar tidak memberikan kepada kita, tidak akan sampai. Ya. Wa'lam anna ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhthiaka, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah, apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Tapi apa yang tidak akan kamu dapatkan tidak akan mungkin kamu bisa, ya, tidak akan mungkin bisa menimpamu. Semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba itu mengarahkan permohonannya, meminta rezeki kepada Allah, ketika itu dia telah beribadah karena dia mengamalkan konsekuensi makna nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, maha pemberi karunia, Al-Mannan, maha pemberi anugerah, bahkan Ar-Rahim, maha sempurna rahmat dan karunianya. Jadi membenarkan hal ini saja sudah kita, ya, memasukkan diri kita dalam satu ibadah yang sangat agung yang akan menumbuhkan keimanan. Karena meyakinkan hati kita untuk bergantung kepada Allah, ini sudah pernah kita bahas juga, ini merupakan wujud pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, salah satu di antara al-asma'ul husna yaitu as-samad, ya, Allahu samad, Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-samad, yaitu tempat bergantung semua makhluk, diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khala'iku bihawa'ijihim, semua makhluk menghadapkan dirinya kepada Allah dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka, karena semua yang dibutuhkan ada secara sempurna di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang maha kuasa memenuhi kebutuhan dan segala ketergantungan manusia tersebut. Subhanallah. Ternyata ibadah inilah hakikatnya yang akan menjadikan perbaikan setelah hatinya baik karena menemukan tempat penyandaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya, maka itu otomatis juga akan mempengaruhi amalan-amalan anggota badannya. Wa idza talabahu min makhluqin sara 'abdan lidzalikal makhruqi fakiran ilaihi. Tapi kalau dia meminta rezeki kepada makhluk yang lemah seperti dirinya, ya, dan semua makhluk adalah lemah, maka jadilah dia ini sebagai hamba budak makhluk tersebut, fakir, miskin dan butuh kepada makhluk tersebut. Kalau sudah begini, salah dia menempatkan kebutuhan hatinya yang paling besar. Kalau sudah salah dalam menempatkan kebutuhan hati yang paling besar, hatinya akan selalu gelisah, tidak akan tenang. Hatinya tidak akan pernah merasakan damai dan aman. Ketika itu malapetaka dan kegundahan akan selalu menimpa pikirannya. Akhirnya keburukan akan selalu menimpa anggota badannya. Inilah sumber penyakit utama bagi manusia ternyata. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada. Inilah hikmahnya kenapa agama menutup pintu-pintu yang akan membawa kepada keburukan ini. Ini bentuk wujud, ya, sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan melakukan larangan-larangan dalam beberapa hal yang terkadang tidak kita paham. Kenapa kok ini dilarang? Ternyata untuk mengatasi kelemahan hati kita yang salah menempatkan ketergantungan kepada makhluk. Contoh yang akan dibawakan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, walihadza kanat mas'alatul makhluki muharramatan fil asli wa innama ubihat lidharurah. Oleh karena itu meminta kepada makhluk selalu minta-minta kepada makhluk. Ini hukum asalnya diharamkan dan hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan darurat. Meminta dengan merendahkan diri kepada makhluk sampai pun dalam hal-hal yang mereka mampu lakukan, karena ini melatih ketergantungan kita kepada Allah menjadi lemah, menjadikan keyakinan kita untuk hanya mohon kepada Allah semakin dangkal, akhirnya justru kuatnya bersandar kepada makhluk atau benda di sekitar kita. Meminta-minta kepada makhluk, kepada manusia, ini hukum asalnya dilarang, ya, diharamkan dalam agama, hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan hajat saja. Kita lihat penjelasan dari beliau. Wa fin nahyi anha ahaditsu katsiratun fi sihahi was-sunani wal masanid. Larangan hal ini disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kitab-kitab sahih, kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Coba lihat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa masalah meminta-minta itu menjadi kebiasaan seseorang di antara kamu, sehingga nanti dia akan datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, untuk menunjukkan celaan atas perbuatannya. Terus dia meminta-meminta, akhirnya kulit-kulit wajahnya terkelupas semua, dan hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Tentu ini merupakan azab yang pedih dan kehinaan yang besar bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wal'iyadu billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sa'alan nasa walahu ma yughnih, ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamati khudushan au khumushan au kudusan fi wajhi. Barang siapa yang meminta kepada manusia sesuatu padahal dia memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya, maka pada hari kiamat nanti perbuatan meminta-mintanya ini akan datang, ya, dibawanya pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat dalam bentuk khudushan, robek, atau seperti cakaran, atau seperti, ya, sobekan, sesuatu yang cacat, cakaran yang ada di wajah orang tersebut. Ini menunjukkan kehinaan, dan tidak ada kehinaan yang lebih besar daripada kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan balasan kepada hamba-hamba yang durhaka pada hari kiamat, karena nampak di mata semua makhluk pada waktu itu. Jadi akan datang perbuatannya ini seperti sobekan atau cakaran di wajahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, la tahillul mas'alatu illa lidhi gurmin mufdhi' أو دم موجع أو فقيرا مدكع. Ya, tidaklah halal meminta itu kecuali bagi orang yang mempunyai utang yang membebani, atau mempunyai sakit, ya, mempunyai damin mujik, mempunyai sakit yang benar-benar mengganggu dia, menyakiti dirinya. Ya, ini orang yang sakit dan butuh pengobatan dan tidak punya harta. Au fakrin mudki, atau kemiskinan yang sangat parah. ini berarti menunjukkan ini perkara yang darurat, dibolehkan dalam kondisi-kondisi terpaksa saja. Wa hadzal ma'na fis sahih. Ini disebutkan maknanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hadis yang dibawakan tadi itu ada kelemahan pada sanadnya, tapi ya dipersaksikan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang ini merupakan landasan tentang dilarangnya meminta kepada makhluk ketika seorang punya hal yang mencukupi dirinya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan pengecualiannya dalam hadis ini. Coba kita lihat. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya, Abu Daud juga dan yang lainnya, dari Qubaisah radhiyallahu taala anhu, dari Qabisah radhiyallahu taala anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata hurrimat illa fi ihda thalathin. Sesungguhnya meminta-minta itu diharamkan kecuali dalam salah satu dari tiga perkara. Berarti ini darurat. Karena tentu sudah kita ketahui hal-hal yang diharamkan itu dalam kondisi-kondisi darurat itu diperbolehkan sepanjang tidak melampaui batas, hanya sekedar sesuai dengan hajatnya saja. Taib. Satu dari tiga perkara, rojulun tahammala bihamalatin fahallat lahul mas'alatu hatta yu'adiyah thumma yumsik. Seseorang yang menanggung satu beban berat, dibolehkan bagi dia meminta sampai dia bisa menunaikan beban tersebut. Setelah itu dia berhenti, tidak minta-minta lagi. Yang kedua, warajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang besar yang menghancurkan hartanya. Bangkrut misalnya, kebakaran, semua hartanya musnah, memusnahkan hartanya, maka halal bagi dia untuk meminta karena betul-betul kebutuhan yang sangat. Fahuwa yas'alu hatta yusiba sadadan min aish au kiwaman min aish thumma yumsik. Maka dia boleh meminta sampai dia mendapatkan kecukupan dalam hidupnya atau penegak dalam hidupnya, setelah itu dia berhenti, tidak boleh melanjutkan meminta-minta lagi. Wa rajulun asabathu asabathu hajatun wa faqatun hatta yashhada thalathatun min dhawil hija min qaumihi fahallat lahul mas'ala. Yang ketiga, seseorang yang ditimpa kebutuhan yang sangat, kemiskinan yang besar, yang kemudian disaksikan oleh tiga orang dari orang-orang yang berakal yang menyaksikan betul-betul dia ini ya memiliki kebutuhan yang sangat, sampai ada saksi tiga orang yang berakal dari kaumnya, maka dia halal untuk melakukan perbuatan meminta tadi sekedar mencukupi apa yang dibutuhkannya itu. Kenapa dilarang semua ini? Adalah perkara yang tadi, untuk menjadikan makhluk itu terbiasa tidak bergantung secara berlebihan kepada makhluk. Mereka bisa melatih dirinya, melatih hatinya untuk menempatkan ketergantungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah contoh dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hakikat ubudiyah yang tadi kita bahas, bahwasanya mengarahkan dan meyakinkan hati untuk hanya menyerahkan ketergantungannya kepada Allah, justru ini merupakan wujud kemuliaan dan ketinggian kedudukan seorang hamba, wujud kan apa yang bisa kita baca dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama satu pembahasan dari kitab Al-Ubudiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Tasrim, memang hafizallahu taala. Untuk berikannya kepada Islam, azani Allah wa yakum, kita akan berinteraksi soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk pertanyaan Anda secara langsung. Dan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819-896543. Kita angkat pertanyaan pertama dari penelpon kita. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya. Ya. Nah, masih belum terhubung dengan baik. Kembali kami informasikan kepada para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Ahmad dari Berau, Kalimantan Timur.
Ya, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad.
Waalaikumsalam. Ah, begini Ustaz. Kalau banyak orang yang masih bertawassul kepada yang apa disebutkan apa ya, ada yang kuburan keramat, ada yang mungkin wali gitu. Itu bagaimana hukumnya itu Ustaz?
Ya.
Begitu pertanyaannya.
Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tep Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini.
Iya. Pertanyaannya yang sangat bermanfaat dari Pak Ahmad ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Pertanyaan tentang orang-orang yang bertawassul dengan kuburan yang dikeramatkan atau orang-orang yang dianggap wali dan sebagainya. Maka kalau yang ditanyakan adalah bertawassul ya, yang diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengannya dengan bertawassul dengan hal-hal yang diridhoinya. Wabtagu ilaihil wasilah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah, yakni sarana untuk mendekatkan diri. Ditafsirkan oleh para ulama ya bahwa makna meminta wasilah kepada Allah adalah taqarrubu ilaihi bi amali ma yurdi. Ya. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang diridhoinya. Makanya yang dimaksud dengan berwasilah, melakukan tawassul kepada Allah adalah melakukan amal-amal ketaatan. Oleh karena itu tawassul yang disyariatkan dalam Islam, misalnya kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, menyebut nama-namanya yang maha indah atau sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini yang diperintahkan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, atau bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan untuk sesuatu yang kita butuhkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inginkan doa kita dikabulkan, maka kita sebut amal kita yang soleh yang kita tentu harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah amal yang diterima dan diridhoinya untuk memudahkan menyelesaikan urusan kita tadi. Seperti kisah Bani Israel yang ketika melakukan safar, mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh, ternyata kemudian ada batu besar yang jatuh dan menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali. Akhirnya ketiga-tiganya berdoa dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan ya, singkirkan penutup tersebut, akhirnya mereka bisa keluar. Ini diperbolehkan. Ataupun orang dengan doanya orang yang hadir di depan kita berdoa dan kita aminkan, itu diperbolehkan. Orang yang kita anggap soleh berdoa kemudian yang lain mengaminkan di hadapannya, ini diperbolehkan. Adapun yang dipertanyakan tadi, bertawassul dengan kuburan-kuburan atau orang-orang yang dianggap wali, kuburan wali misalnya, maka ini adalah tawassul yang bisa membawa kepada perbuatan syirik. Ya, bisa jadi ini merupakan perbuatan membawa kepada perbuatan syirik, atau bertawassul yang misalnya dengan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan orang-orang yang soleh tertentu misalnya, ini merupakan perbuatan tawassul yang bid'ah seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan bisa merupakan sarana kepada perbuatan syirik yang bisa membatalkan keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tawassul seperti ini dihindari. Kita hanya mencukupkan dengan tawassul yang disyariatkan dalam Islam yang itu sudah lebih daripada cukup untuk kita amalkan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
baik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiq atas jawaban yang telah anda berikan untuk Pak Ahmad, dan mudah-mudahan Pak Ahmad bisa memahami jawaban ini dengan baik dan benar dan mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Nah, untuk yang berikutnya silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Asteris.
Silakan Ibu Nur.
Terima kasih. Bagaimana dengan seseorang yang merasa bahwa permohonannya dan doanya selalu dikabulkan oleh Allah, lalu dia mengatakan doa saya memang dikabulkan oleh Allah karena lidah saya asin, itu bahasa kami Ustaz. Katanya karena mujarab lidahnya itu doanya dikabulkan oleh Allah, walaupun dia tetap mengucapkan insya Allah. Nah, bagaimana dengan ucapan ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nur. Ya, kepada Ustaz dipersilakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu Nur tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kebaikan untuk beliau dan keluarganya serta untuk kita semua. Iya, pernyataan yang disebutkan tadi tentu pernyataan yang tidak benar. Ada orang yang mengatakan, ya, ketika dia melihat Allah selalu memberikan kepadanya apa yang dimintanya, berarti lidahnya mustajab. Masya Allah, ini lidah berarti mahal sekali kalau dijual. Ya, ini tidak benar pernyataan seperti ini. Tidak ada lidah itu yang mustajab. Kalau seandainya ada, maka yang berhak memilikinya tentu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Allah memberikan pengabulan doanya, harusnya dia bersyukur. Cuman di sini harus dilihat orang tersebut, ya, ketika dia, kalau dia adalah orang yang selalu taat kepada Allah, rajin beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja, maka insya Allah ini merupakan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala karena permohonannya selalu dikabulkan. Adapun kalau dia orang-orang yang jauh dan selalu lalai, tidak pernah mengaji, mengikuti pengajian, belajar sunnah, tidak mengamalkan amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia merasa seperti tadi, bisa jadi ini termasuk apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagai istidraj. Ya, istidraj diulur-ulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikesankan seolah-olah Allah berikan permintaannya ternyata untuk semakin menyempurnakan azabnya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam innama huwa istidraj." Kalau kamu mendapati Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan permohonan seorang hamba padahal hamba ini selalu berbuat maksiat, melanggar perintahnya, syariatnya, maka ketahuilah itu adalah istidraj, ya. Istidraj artinya diulur-ulur, dibiar-biarkan dalam perbuatan maksiatnya untuk disempurnakan balasannya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Baik. Jadi yang benar adalah kita harus selalu, ya, merendahkan diri kepada Allah. Kalau kita mendapatkan pengabulan doa kita, kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita katakan kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan. Makanya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita nisbatkan kepada karunianya, bukan karena kemampuan diri kita sendiri, bukan karena kita menganggap diri kita punya kehebatan, karena itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang lebih mulia dibandingkan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Nur di NPR, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Terputus, kita tunggu kembali. Bagi Anda yang bertanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, di kesempatan pagi hari ini Anda bisa bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Abu Nur di Berau.
Abu Nur di Berau, silakan.
Ini mungkin di luar tema ini, Pak Ustaz. Ini Anda mau tanya, apakah boleh kita berdoa dalam sujud dengan membaca doa-doa dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja Ustaz.
Baik, Abu Nur, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Pak Abu Nur ya di Berau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarganya dan semua ikhwan-ikhwan di sana dalam kebaikan serta kita semua. Orang hukumnya berdoa di dalam sujud dengan menggunakan doa-doa dari Al-Qur'an. Sudah kita ketahui, pertama kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala ketika adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Ini anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Cuman ada hadis ya yang sahih yang juga melarang membaca Al-Qur'an ketika sujud. Sekarang bagaimana doa-doa dari Al-Qur'an? Apakah boleh dibaca ketika sujud berdasarkan larangan membaca Al-Qur'an? Pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah wallahu taala alam bisawab, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ya, mantan mufti Kerajaan Arab Saudi rahimahullah taala, imam besar Ahlus Sunnah di zaman ini yang beliau telah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan bahwa ini diperbolehkan karena niat kita bukan membaca Al-Qur'an, tapi mengambil doa dari Al-Qur'an yang tentu dia merupakan sebaik-baik doa. Jadi waktu kita baca, kita meniatkan ini bukan membaca Al-Qur'an. Lagi pula kita hanya membaca doanya. Kalau kita ingin baca Al-Qur'an tentu kita baca dari awal ayat sampai akhir. Tapi karena kita ambil doanya saja, yang kita baca doa tersebut dengan niat bukan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi ini diperbolehkan ya. Sebagaimana juga bagus kita ambil dari doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih ini juga adalah sebaik-baik doa. Kalau kita ingin mungkin lepas dari perselisihan, ya, sebagaimana sebagian dari para ulama menyebutkan kita rubah sedikit lafadznya atau rubah sedikit awalnya, seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, kita ganti dengan Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, bisa supaya tidak mirip seperti lafadz dalam Al-Qur'an. Ini juga diperbolehkan, ya. Ala kulli hal, ya, kalaupun kita baca seperti yang di dalam Al-Qur'an dengan niat untuk mengambil doanya saja bukan untuk membaca Al-Qur'an, ini juga adalah hal yang diperbolehkan seperti pendapat yang saya sebutkan tadi. Ini adalah jawaban terakhir, jawaban dari pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dengan izinnya. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.